ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ 9 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ንወግዓዊ ምብጻሕ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ሪፓብሊካዊት ኤስቶንያ መራሒ መንግስቲ ዩሪ ራታስ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን መራሒ መንግስቲ ራታስ ድሕሪ ፍጻሜ ርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ብናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ምክትል ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣንቶይነ ካሚሌሪ ምስ ዝተሰነዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም እተራኸቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብቲ ወግዓዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገረ ቫቲካንን ኤስቶንያን ዘሎ ክልኣዊ ርክብ ግሩም ምዃኑን ከምኡውን ኩለ መዳያዊ ኣበርክቶ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕብረተሰብ ኤስቶንያ ኣፍልጦ ዝሃብን እወታዊ እውን ምዃኑ ከም እተረጋገጸ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ኣብቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ድሓር እውን ምስ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝተኻየደ ርክብ ምስ መራሒ መንግስቲ ራታስ ኣብ ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ብሔራውን ዓለምለኻውን መዳይን እዚ ከዓ ክንክንን ሓለዋን ጸጋታት ምህዳርን ጻዕት ስደተኛታትን ኣብ ዝምልከቱ ዝክረ ነገር ምይይጥ ከም እተኻየደን ከምኡውን ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ግርጭትን ውጥረትን መፍትሒ ንኽርከብ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ዘካይዶም ጻዕርታት ተመስለኡ ብምትንታን ነቶም ጻዕርታት ብሉፅ ንምግባር ዝድግፍ ባይታ ንምፍጣር ብርቱዕ ዘይሕለል ጻዕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘተሓሳሰበ ኣፍሊጡ።